πρώτο πρόγραμμα.
Έτσι ξεκινάμε με ένα Μπάουι, να έχουμε να πορευόμαστε σήμερα Παρασκευή, ωραιότερη μέρα της εβδομάδας. Καλό μήνα, κορίτσια και αγόρια. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο. Η κυρία Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο. Όχι μόνο καλό μήνα και καλή Παρασκευή και καλό Σαββατοκύριακο. Όλα καλά να τα.
Και όλα τα καλά του κόσμου και χρόνια πολλά στον Κοσμά και τον Δαμιανό και τον Αργύρη και την Αργυρό που γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά, να χαίρεστε τη γιορτούλα σας, να σας χαίρονται αυτοί που σας αγαπούν, να τους χαίρεστε κι εσείς και να είστε γεροί και δυνατοί.
Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους, όχι μόνο τους ήχους, αλλά και τις υπέροχες μουσικές. Ξεκινήσαμε ήδη με David Bowie, το είπες. Παρότι τα καύσιμα είναι σε χαμηλές τιμές αυτό το διάστημα. Και τις μουσικές λοιπόν τις οποίες επιλέγεις.
Η Ήρα Ιπανανίδου, το μοναδικό αυτό πλάσμα το οποίο φροντίζει να μας απογειώνει τη διάθεση ακόμη και στις πιο δύσκολες μέρες. Η Γιάννα Αρφάνη, το αφεντικό της εκπομπής, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, φροντίζει να έχουμε τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και τα πιο φρέσκα νέα. Καπετάνισα, όπως λες και εσύ. Και κορίτσια για αγόρια, κυρίες και κύριοι, έχουμε νέο τρόπο επικοινωνίας. Ορμάται, χαμός γίνεται από το πρωί. Το ραδιόφωνο μας και φυσικά και η εκπομπή έχουν Viber.
Και ενώ στην αρχή μου φαινόταν ότι θα ήταν δύσκολο να επικοινωνήσουμε με τους ακροατές, τους αρέσει πολύ. Εγώ αυτό βλέπω. Viber λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρομαι.
Με λατινικούς χαρακτήρες, με δύο M και ένα κενό στη μέση. Θα το αναζητήσετε και θα το βρείτε αμέσως. Στείλτε μας τα μηνύματά σας.
Και τις καλημέρες. Περιμένουμε βομβαρδισμό μηνυμάτων σε εσάς που έχετε Viber. Και αν δεν έχετε, γιατί όχι, κατεβάστε την εφαρμογή. Προσέξτε πώς θα γίνει για να μην μπερδευτείτε. Στο ψαχτήρι Υπάρχει ένα που βλέπετε
μετά,
στην αναζήτηση στο ψαχτήρι.
Πάνω-πάνω είναι.
Θα γράψετε με λατινικούς αριθμούς πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις. Το πρόγραμμα
αμέσως.
Ντάμπλεμ. Θα σας βγάλει αμέσως και θα μας στείλετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις καλημέρες. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εμείς εδώ είμαστε και θα τα αποδώσουμε αμέσως καλημέρες. Πρώτο πρόγραμμα.
Έχει ενδιαφέρον που κάποιοι το αναζητούν και βγαίνουν αμέσως. Να, ναι. Μόλις το είπαμε, σας βλέπουμε. Στείλτε μας τα μηνύματα.
Στείλτε μηνύματα, ναι. Περιμένουμε.
Μας αρέσει λοιπόν, πολύ. Έχουμε και τους άλλους παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας, βέβαια.
Ειδικά για τους γκρούπις της εκπομπής. Η σελίδα μας στο Facebook. Οι πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές. Και εκεί στο ψαχτήρι, με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, μας βρίσκετε και μας στέλνετε από εκεί τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας και βέβαια τις καλημέρες. Πρωινές διαδρομές στο Facebook.
Έχουμε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος όμως. Πρώτο πρόγραμμα επίσης στο Facebook. Αναζήτηση, κάνετε like και μέσω του Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Έχουμε. Και παιδιά, μας αρέσει πολύ που στέλνετε μηνύματα.
Και πρωινές διαδρομές στο Twitter. Λοιπόν, τώρα. Πού να το πιάσουμε, Μαρία μου, και πού να το αφήσουμε. Πραγματικά ένας καταιγισμός ειδήσεων. Χθες το βράδυ ξαφνικά δεν προλαβαίναμε στα δημοσιογραφικά γραφεία να παρακολουθούμε την επικαιρότητα.
Και δεν ξέρω κυριολεκτικά από πού να αρχίσουμε.
Ναι.
Να ξεκινήσουμε από την έκρηξη του Σαμπελόκη που πιστεύαμε
ναι.
ότι είναι φυσικό αέριο.
Ναι.
Και φυσικό αέριο, αέριο, αέριο. Και τελικά φαίνεται ότι η αντιτρομοκρατική, η οποία ανεμίχθη πολύ γρήγορα, ψάχνει τους επισκέπτες του διαμερίσματος, μιλάει για τρομοκρατία.
Μάθαμε ότι πρόκειται για τρομοκρατία.
Μάθαμε
ότι πρόκειται για τρομοκρατία. Διαβάζουμε, μαθαίνουμε, ακούμε, κάνοντας ρεπορτάζ όπως καταλαβαίνετε, ότι πίσω από αυτή την έκρηξη κρύβεται ένα πρόσωπο γνωστό στην ασφάλεια, που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο και που ήταν στα όρια μεταξύ αντεξουσιαστικού χώρου και, πώς το πούμε, ένοπλων οργανώσεων. Το λέω κομψά, το
πάρα
λέω ωραία.
Πολύ καλά.
Το λέω ωραία, ναι.
Συνέχισε.
Ενώ ταυτόχρονα, λέει, διερευνάται και ο ρόλος μιας δεύτερης γυναίκας που είχε τα κλειδιά του σπιτιού.
Ναι, να πούμε ότι ο άνδρας αυτός, τον οποίο περιέγραψες, έχασε τη ζωή.
Έχασε τη ζωή, σκοτώθηκε.
Ότι μία γυναίκα νεότερης ηλικίας.
Συντροφός του λέγεται ότι
ναι.
είναι. Τραυματίστηκε, ταυτοποιήθηκε, έτσι. Λέγεται ότι είναι συντροφός του, τραυματίστηκε.
Η τρίτη γυναίκα να ζητείτε.
Εδώ είναι. Ο ρόλος είναι πολύ σημαντικός αυτής της γυναίκας.
Έχει βρεθεί ένα περίστροφο, ένα όπλο στο διαμέρισμα και ένα κινητό. Καταλαβαίνετε ότι μόλις ξεκλειδωθεί το κινητό. Μόλις μιλήσει το κινητό, όπως λένε οι αστυνομικοί ρεπόρτερ, προσπαθώ να μιλήσω στη γλώσσα τους, προφανώς θα έχουν περισσότερα στοιχεία.
Στο ρεπορτάζ του φίλου μας και αγαπημένου μας, του Κώστα του Παπαδόπουλου, του εκλεκτού αυτού συναδέλφου, στο earthnews.gr, διαβάζουμε ότι ένικοι της πολυκατοικίας λένε πως το διαμέρισμα μπαινόβγαιναν διάφορα άτομα, κυρίως νεαροί. Εντάξει. Οι αρχές λέγεται ότι έχουν εντοπίσει ένα πρόσωπο που εμφανίζεται ως ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ο οποίος και τι είπε, ότι έχει παραχωρήσει το διαμέρισμα στο γιο του που ζει μόνιμα στην Ολλανδία, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει ποιοι το είχαν νικιάσει.
Ναι.
Δεν ξέρει ποιοι το είχαν νικιάσει.
Είχε νικιάσει από ό,τι φαίνεται.
Λοιπόν.
Πολύ πιθανό να κληθεί και ο ίδιος να...
Αυτό ψάχνε.
Να έρθει στη χώρα μας να καταθέσει. Εν πάση περιπτώσει, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στη συγκεκριμένη υπόθεση.
Και βέβαια, όπως είπες, οι αστυνομικοί κάνουν φύλλο και φτερό τα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και ένα κινητό τηλέφωνο. Καταλαβαίνει κανείς.
Ακριβώς αυτό περιμένουν να ξεκλειδώσουν.
Και βεβαίως ψάχνουν και τις κάμερες ασφαλείας στη γειτονιά.
Για να δουν
ποιοι μπαινόβγαιναν.
Ακριβώς. Ποιοι μπαινόβγαιναν. Και φαίνεται ότι ήδη το έχουν συνδέσει, τέτοιες πληροφορίες υπάρχουν, με ορφανά τρομοκρατικά χτυπήματα.
Λοιπόν, να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Δεν σας προλαβαίνουμε εδώ στο Viber.
Να
πούμε στο Viber, έχουμε δεκάδες μηνύματα πραγματικά. Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε από σήμερα μαζί μας, φυσικά εντελώς δωρεάν στο Viber. Έχει Viber το ραδιόφωνο μας και η εκπομπή. Στο ψαχτήρι πρώτο πρόγραμμα γράφεται με λατινικά στοιχεία. Πρώτο πρόγραμμα και μας στέλνετε από εκεί σχόλια, μηνύματα, καλημέρες, ό,τι θέλετε.
Ήδη έχουν έρθει από υπέροχες φωτογραφίες. Να βλέπω μπροστά μου μία με ένα γατάκι πάρα πολύ όμορφο. Καλημέρες από τον Βόλο, από την Έδεσα, από την Άουσα, από την Κρήτη. Και ευχές για καλό μήνα. Συνεχίστε, μας γεμίζετε χαρά.
Καλό μήνα σε όλες και όλους. Λοιπόν,
τώρα έχουμε
πάμε στο άλλο θέμα, το τεράστιο θέμα, το οποίο η αλήθεια είναι έχει προκαλέσει δυσμενείς εντυπώσεις, το πούμε έτσι. Μιλάμε για τα επεισόδια, τα σοβαρά επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσμα και τον τραυματισμό τουλάχιστον 14 ατόμων χθες στη συγκέντρωση των εποχικών πυροσβεστών στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Μια συγκέντρωση η οποία εξελίχθηκε σε κατάληψη.
Ναι, μια συγκέντρωση η οποία ξεκίνησε από το πρωί, πέρασα απ' έξω και έβλεπα. Συγκεντρώθηκαν 2.500 περίπου χιλιάδες εποχικοί πυροσβέστες, στους οποίους, να το πούμε στους ακρότες, διεκόπη σύμβαση, όπως διεκόπτεται η σύμβαση στους εποχικούς πυροσβέστες όταν τελειώνει η αντιπυρική περίοδος. Εισέβαλαν κάποια στιγμή στο Υπουργείο, έκαναν κατάληψη, ζητούσαν να συναντηθούν με τον Υπουργό, με τον οποίο όμως υπάρχει κλεισμένο ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα, 6 Νοεμβρίου, και κάποια στιγμή, ενώ είχε δοθεί χρονική διορία για να εκενώσουν το Υπουργείο.
Γύρω στο 8.30 το βράδυ είχαν πει συγκεκριμένα. Ναι.
Είχαμε την παρέμβαση των ΜΑΤ.
Ναι.
Και εκεί είχαμε τα επεισόδια. Παρενέβηκε μία άβρα, αυτό το όχημα που ρίχνει νερό.
Που ρίχνει νερό. Λοιπόν, έχουμε 14 τραυματίες, οι 12 είναι αστυνομικοί, σύμφωνα με την αστυνομία.
Ναι.
Ο πρόεδρος των συμβασιούχων των πυροσβεστών είπε ότι τραυματίστηκαν και δύο πυροσβέστες που πήγαν σε νοσοκομεία και νοσηλεύονται. Τώρα, πώς έγινε ακριβώς? Ξεκίνησε από το πρωί η συγκέντρωση. Mm-hmm. Πήγανε και πολιτικοί αρχηγοί, υποψήφοι πολιτικοί αρχηγοί. Πήγε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου
να πάρουμε θεσμικά.
Γιατί τώρα ο κύριος Κασελάκης είναι κάτω.
Ακριβώς, είναι υποψήφιος.
Θα πούμε και το ΣΥΡΙΖΑ, έχει γίνει και εκεί χαμός. Ναι. Λοιπόν, ή θέλει να είναι υποψήφιος, σωστά. Ναι. Πήγανε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, πήγανε βουλευτές της Νέας Αριστεράς, πήγανε βουλευτές του ΚΚΕ, βεβαίως. Ούτως ή άλλως το ΚΚΕ έχει κάνει λίγο σημαία αυτή την κινητοποίηση, όπως φαίνεται σήμερα και από το πρώτο σέλιδο του Ριζοσπάστη. Θα τα δούμε όλα μαζί.
Συνελήφθηκε ένα δημοσιογράφος του Ριζοσπάστη.
Ακριβώς, συνελήφθηκε, ζητούν την απελευθέρωσή του και το ΚΚΕ και η ΕΣΥΑ και η ΠΟΕΣΥ. Λοιπόν, τώρα. Όπως είπε η Μαρία, μπήκαν μέσα, έκαναν κατάληψη, δόθηκε ένα τελεσίγραφο να σταματήσει η κατάληψη, παρέμεναν μέσα, μάλιστα σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση υπήρξαν, λέει, και φθορές μέσα στο κτίριο, εισέβαλαν τα ΜΑΤ, έπεσαν χημικά και όταν εκενώθηκε η κατάληψη, τα επεισόδια συνεχίστηκαν και στη λεωφορική φυσία, όπως συνεχίστηκε και η πτώση των χημικών.
Κάποια στιγμή έκλεισε. Και φαντάσου τώρα, για να δούμε όλες τις εκδοχές και όλες τις οπτικές γύρω από αυτό το γεγονός. Φαντάσου τώρα τους ανθρώπους που όλο το καλοκαίρι κρεμόμαστε από τα χέρια τους. Που τους λέμε ευχαριστώ, που τους βλέπουμε αποκαμωμένους να αντιμετωπίζονται έτσι. Απ' την άλλη εκδοχή είναι, μα είναι συμβασιούχοι, είναι εποχικοί. Δεν είναι δυνατόν το χειμώνα να έχει εποχικό πυροσβέστη. Οι ίδιοι τι λένε βέβαια, ότι τις ίδιες ώρες έχουμε μια φωτιά στο Παγκαίο Όρος και οι μέρες. Oh. Άρα μας χρειάζεται λόγω κλιματικής κρίσης. Oh. Είναι ένα δυσεπίλητος γρίφος.
Εγώ θα έλεγα ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Είναι δυσεπίλητα ως προς τι. Όχι φαντάζομαι ως προς το εργασιακό καθεστώς. Εκεί είναι απλά τα αισθήματα.
Είναι συμβασιούχοι. Δηλαδή, κάποια στιγμή ξεκινάει και κάποια στιγμή σταματάει.
Το όνειρο κάθε συμβασιούχου ορισμένου χρόνου στην Ελλάδα. Και του ίδιου και της οικογένειάς του, είναι να μονιμοποιηθεί, όχι τώρα, εδώ και κάτι δεκαετίες. Κακά τα ψέματα, το όνειρο της πρόσληψης, να πω, παλιότερα και για κάποιες περιπτώσεις ήταν και βόλεμα, για τους πυροσβέστες δεν μπορώ να το πω αυτό, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, το όνειρο της πρόσληψης στο δημόσιο είναι μόνιμο και διαρκές. Τώρα μην κρυβόμαστε.
Και κάθε φορά που διακόπτεται μια σύμβαση, λοιπόν, οι ίδιοι μιλούν για απόλυση. Λοιπόν. Αυτοί που έχουν συνάψει τη σύμβαση μιλούν για διακοπή της σύμβασης.
Ναι. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι απλά. Κάποιοι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, εν προκειμένου οι πυροσβέστες, οι εποχικοί, ζητούν τη μονιμοποίησή τους. Έχουν δίκιο να το ζητούν και να το διεκδικούν. Οι απόψεις ποικίλουν. Yeah. Κάποιοι λένε πως όταν η αντιπυρική περίοδος φτάνει μέχρι και τον Νοέμβρη και ξεκινάει το Μάρτι, αλλά υπάρχουν σποραδικά και διάφορα επεισόδια, θα μπορούσαν κάποιοι από όλους αυτούς ενδεχομένως να μονιμοποιηθούν.
Εδώ τι απαντάει βέβαια.
Ποιους, με ποια κριτήρια κλπ.
Ναι. Γι' αυτό έχουμε και τους μόνιμους πυροσβέστες. Και ήδη κάποιοι 400 ναι. από τους εποχικούς μονιμοποιήθηκαν. Αυτή είναι η απάντηση που παίρνουμε από την πολιτεία.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν το εργασιακό, τα πράγματα είτε έτσι είτε αλλιώς μπορεί να οδηγηθούν σε μία λύση. Δηλαδή, το κράτος να δει αν αντέχει δημοσιονομικά, αν δεν αντέχει δεν το κάνει, αν αντέχει και μπορεί κάποιους να τους μονιμοποιήσει γιατί υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, το κάνει. Είναι μία συζήτηση που βέβαια δεν μπορεί να γίνει ούτε στους δρόμους,
ούτε με καταλήψεις.
Εντάξει. Σε ό,τι αφορά τώρα τα επεισόδια, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η εικόνα. Δηλαδή, όχι μόνο επειδή οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ρίχνονται στη μάχη των πυρκαγιών κάθε καλοκαίρι, τα βάζουν με τα στοιχιά της φύσης προκειμένου να σώσουν ό,τι σώζεται από το πράσινο που έχει απομείνει
και
σε αυτόν τον
τόπο. Δεν
μπορεί
το καλοκαίρι να κρεμόμαστε από τα χέρια τους και το χειμώνα όταν τελειώνει η σύμβαση.
Γιατί εγώ έχω και μία, ρε παιδί μου, ένα ήρτζι που λέμε και το οποίο θα το εξομολογηθώ και όποιος θέλει εδώ μας στέλνει και Viber, στο μήνυμα στο Viber και τα συζητάμε. Δεν μ' αρέσει σε καμία περίπτωση να βλέπω ανθρώπους ένστολους που αντιπροσωπεύουν το κράτος, το οργανωμένο κράτος, και να πλακώνονται κατά αυτόν τον τρόπο εν μέση οδό. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Θα μου πεις, τις αρέσει να χτυπάνε διαδηλωτές άλλους? Όχι. Σε καμία περίπτωση το ξύλο δεν είναι λύση. Σε καμία περίπτωση η καταστολή δεν είναι ωραίο πράγμα.
Θα σου πω και μια άλλη.
Πόσο μάλλον όμως όταν βλέπεις αυτές τις εικόνες.
Και πολλό δε μάλλον, όταν οι ίδιοι το καλοκαίρι μπορεί χέρι-χέρι,
ναι,
να επιχειρούν σε διάφορες μεγάλες ή μικρότερες πυρκαγιές.
Ναι,
γιατί πολλές φορές συνδράμουν οι μεν τους δε.
Από την άλλη μεριά θα υπάρχει το αντεπιχείρημα και τι θέλεις να κάνουν όταν υπάρχει μια κατάληψη. Οι καταλήψεις και όταν συνδυάζονται με φθορές δεν λύονται με λουκουμόσκονη. Εντάξει, οκ. Okay.
Και πολλές φορές τα προβλήματα, θα σου απαντήσουν οι άλλοι βέβαια, χρειάζεται πίεση για να επιληθούν.
Ακριβώς.
Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να πιάσουμε και τις δύο πλευρές.
Και όχι να στρογγυλέψουμε γωνίες, ναι, διότι ξεκινάμε από την θέση ότι το ξύλο δεν είναι λύση. Αυτό είναι σαφές, έτσι, δηλαδή, αυτή είναι η θέση. Αυτό ούτε στρογγυλέματα έχει, ούτε γωνίες προσπαθεί να λιάνει. Το ξύλο δεν είναι λύση, ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα συζητώνται. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα...
Να προσθέσω μόνο εδώ ότι έχουμε νέα συνάντηση. Θα έχουμε συγκέντρωση σήμερα των εποχικών πυροσβεστών έξω από τη Βουλή.
Και θα είναι και ο κύριος Κουτσούμπας, λέει εκεί.
Ναι, και φαντάζομαι θα δούμε και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Και υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κικίλια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα.
Σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα.
Εδώ έγινε χειραψία.
Στο Ίδρυμα Καραμανλή υπήρξε η συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, τον κύριο Κώστα Καραμανλή και τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Αντίλαξαν χειραψίες, μάλλον τυπικές θα έλεγε κανείς.
Ναι, κάποιοι
είπαν ψυχρές. Τι ψυχρές, τυπικές χειραψίες.
Ναι, δηλαδή, το βλέπω και σε τίτλους. Ναι. Με το ζόρι χειραψία. Έγινε χειραψία.
Δηλαδή, πώς θα γίνει. Δηλαδή, ναι, δεν βούτυξε κανείς το χέρι του Κυριάκου και το χέρι του Σαμαρά. Βάλτε τα ρε. Όχι.
Ούτε είχαμε θερμόμετρο για να δούμε τη θερμοκρασία που είχε. Έγινε χειραψία. Και σήμερα θα έχουμε και νέα συνάντηση. Θυμάσαι χθες που με τον κύριο Ρωμανό λέγαμε ότι θα έχουμε συναντήσει.
Ότι θα βρεθούν σε μια εκδήλωση για τον Οδυσσέα Ηλίτη.
Για τον Οδυσσέα Ηλίτη, ναι. Και έχω την αίσθηση ότι το Σάββατο το έχουμε και μια εκδήλωση για την ΟΝΕΔ.
Για την
γιορτή
της ΟΝΕΔ. Είναι η γιορτή της ΟΝΕΔ.
Ναι.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όσοι μιλάνε για την ψυχρή, ας πούμε το ψυχρό κλίμα και την τυπική και την κρύα χειραψία κλπ, το κάνουν και ορμόμενοι εκ του γεγονότος ότι πριν μπει στην αίθουσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι δύο πρώην που κάθισαν κοντά-κοντά, μεσολαβούσε μια καρέκλα,
ναι,
που τους χώριζε, δεν θέλω να πω τη λέξη χαριεντισμός, αλλά κάναν αστεία μεταξύ τους.
Μα κάνουν παρέα.
Είναι φίλοι.
Παρέα.
Υπάρχει μια όσμωση, υπάρχει μια χημεία. Αυτή είναι η ανθρώπινη χημεία.
Φαίνεται. Έτσι και αλλιώς νομίζω ότι οι οργανωτές είχαν μεριμνήσει για όλα. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης καθόταν δίπλα στον κύριο Αχιλλέα Καραμαλή. Αλλού καθόντουσαν οι δύο πρώην. Όλα καλά.
Ναι. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί, παραμένει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Χτες το βράδυ βγήκε άλλη μια απόφαση, η οποία εν ώψη των εκλογών που γίνονται την Κυριακή για τους συνέδρους, αποκλείει την δυνατότητα να διεκδικήσουν θέση συνέδρου πρόσωπα τα οποία έχουν καταφερθεί κατά του κόμματος με τρόπο τύπου κουκουλοφόροι.
Εντάξει.
Και λοιπά. Δηλαδή, πώς το λέει, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, κάπως έτσι.
Δηλαδή, ναι. Στέφανος Κασελάκης.
Ναι,
δεν μπορεί να είναι ούτε συνέδρος. Και η πλευρά
και
των...
Και οι φίλοι αυτού.
Ναι.
Και οι φίλοι αυτού.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Και η πλευρά του κ. Κασελάκη καταγγέλει ότι δημιουργούν εμπόδια σε αυτούς που θέλουν να γραφτούν συνέδροι.
Ναι. Αυτό.
Όχι συνέδροι, μέλη για να συμμετέχουν στην εκλογή των συνέδρων. Ναι. Καταγγέλουν τη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς θα πάνε στο συνέδριο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Πάρα 8 με 10 Νοεμβρίου. Πάρα πολύ ωραία
ατμόσφαιρα. Να πω και μια χρηστική τώρα. Είμαστε στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά ανοίγω μια παρένθεση. Σήμερα και αύριο μην παραγγείλετε delivery. Οι διανομής απεργούν.
Νομίζω κάνει δηλώσεις αυτή την ώρα η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου στις συνδέσεις, τα παιδιά. Το
μήπως
Κώστα και τη Χριστίνα.
Έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε.
Να σας... Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο χώρος στον οποίο έγινε η έκρηξη? Ουσιαστικά έχει σαπεδωθεί το διαμέρισμα, το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Είναι και πολύ επικίνδυνο για τους ανθρώπους που εργάζονται μέσα στον χώρο και πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά η έρευνα για να μην χαθεί κανένα στοιχείο, να μπορέσουμε να αποσπάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία.
Μόνο μια ερώτηση.
Μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν, ίσως να συνεχίσω και το ερώτημα που έθεσε νωρίτερα ο Κώστας. Αν στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε κάποιες κινήσεις, κάποιες είχατε παρατηρήσει εσείς από ομάδες, οι οποίες στο πάνω δεν μπορούσαν να κουμπώσουν τι ακριβώς κάνουν, και ίσως τώρα μετά από αυτό βρισκόμαστε σε ένα νέο αντάρτικο πόλεμο. Δηλαδή έχουμε ομάδες που πάνε μπροστά εκεί. Αν κουμπώνει λίγο το παζλ, αν κάτι βλέπετε ότι υπήρχαν κάποιες υποψίες και τώρα μάλλον με αυτό μπορεί και να επιβεβαιωθούν.
Ναι. Για να ακούσουμε.
Επειδή ακριβώς δεν έχουμε ταυτοποιήσει τους ανθρώπους που ουσιαστικά έμεναν μέσα σε αυτό το διαμέρισμα ή τουλάχιστον είχαν πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο, δεν έχουν ταυτοποιηθεί όλοι για να είναι πιο συγκεκριμένοι. Γνωρίζουμε μόνο την ταυτότητα της γυναίκας που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, η οποία όμως δεν είναι ακόμη σε θέση να μιλήσει στους αστυνομικούς. Δεν έχουν επιτρέψει οι γιατροί την είσοδο των αστυνομικών, ώστε να μπορέσει να μας δώσει περισσότερα στοιχεία, αν τελικά θα δώσει πληροφορία στην αστυνομία. Γνωρίζουν το άτομο αυτό οι ελληνικές αρχές. Έχει ξαναπασχολήσει με διάφορους τρόπους. Νομίζω ότι δεν έχει. Προς το παρόν νόημα να πούμε λεπτομέρειες γι' αυτό.
Μάλιστα.
Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που έχουμε πάρει μέχρι τώρα από την κυρία Δημογλίδου.
Παρ' όλα αυτά, για να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πολύ γρήγορα, η Καθημερινή, υπό τον τίτλο «Νέο δίκτυο τρομοκρατίας πίσω από την έκρηξη που οδηγούν οι έρευνες της Ελλάς στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων», γράφει στο κύριο θέμα της ότι άτομα γνωστά για τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο που κινούνταν στις παρυφές ένοπλων οργανώσεων και τα οποία εκτιμάται ότι προσπαθούσαν να συγκροτήσουν νέο δίκτυο τρομοκρατίας, βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας, πίσω από τη χθεσινή ισχυρή έκρηξη στους Αμπελοκήπους. Επίσης, διαβάζουμε στην Καθημερινή «Φθινόπωρο χωρίς πρωτοβρόχια και ψηφιακό πορτοφόλι για όλους τους φοιτητές».
Το ίδιο πρώτο θέμα και στην εφημερίδα «Τα Νέα», πρωταγωνιστής αρκετές εφημερίδες. Νέα τρομοομάδα, Αμπελόκηποι, η έκρηξη και το βασικό σενάριο είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
Απογευματινή στα 950 ευρώ και με δικλίδα ασφαλείας ο κατώτατος, αυτόματες αυξήσεις κάθε χρόνο.
Η εφημερίδα των συντακτών. Predator Gate μιλάει στην FC, είναι ο άνθρωπος που δεν μπόρεσαν να βρουν εισαγγελείς και αστυνομία. Εάν με καλέσει ο εισαγγελέας, προφανώς θα πάω.
Ο ριζοσπάστης στα 4 SOS για διαθήκες κληρονομιές έως την άνοιξη ψήφισης του νομοσχεδίου. Ο ελεύθερος τύπος. Συγγνώμη, παιδιά, μπερδεύτηκα. Ήταν δίπλα ο ριζοσπάστης. Ο ελεύθερος τύπος. Συγγνώμη, πω προβοκάτσια. Ο ελεύθερος τύπος. Τα 4 SOS για διαθήκες κληρονομιές. Ναι.
Η εφημερίδα Δημοκρατία.
Πάμε,
ο Παπαφλέσιος που έσωσε. Δεν τον έβαλα.
Άσε, δεν λέω εγώ. Ριζοσπάστης, έσχος. Γράφει ο ριζοσπάστης. Ξύλο και συλλήψη από την κυβέρνηση αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά του. Άγρια και απρόκλητη καταστολή κατά των εποχικών πυροσβεστών.
Ναι. Πάω εγώ στην εφημερίδα Δημοκρατία που την έχω μπροστά μου. Ο Παπαφλέσσας που έσωσε την τιμή της κρίσης. Ο μόνος που τόλμησε να βάλει στη θέση του τον Στάινμαϊερ.
Κόντρα νιουζ, έκθεση κόλαφος για την οικονομία.
Δεν έχω άλλη εφημερίδα.
Μανιφέστο κατώτατος μισθός στα 150 ευρώ. Λοιπόν, 8 και 29 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε, στείλτε Viber. Έχουμε Viber από σήμερα. Στο ψαχτήρι, πρώτο πρόγραμμα με λατινικά στοιχεία. Μας στέλνετε τα σχόλια και τις καλημέρες σας.
smile when I'm feeling down. You give me such a vibe, I just totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me so.
Οκτώ και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και αισθανόμαστε την ανάγκη να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ και οι δυο μας για αυτό το καταιγισμό μηνυμάτων που δεχόμαστε από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Μηνυμάτων που μας στέλνετε μέσω Viber. Από σήμερα και η εκπομπή και το ραδιόφωνο μας βεβαίως έχουν το Viber ως μέσο επικοινωνίας. Είναι πραγματικά δεκάδες τα μηνύματα, δεν τα προλαβαίνουμε. Στο Viber πάτε στο ψαχτήρι, γράφετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικά στοιχεία, πρώτο πρόγραμμα, double M, έτσι, και μας στέλνετε από εκεί το σχόλιο, την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Φυσικά και η σελίδα μας στο Facebook, οι πρωινές διαδρομές. Ξεκινάω με τη σελίδα γιατί έχει να πει πάρα πολλά η Μαρία, πολλές καλημέρες.
Από καλημέρες.
Να πω εγώ στην Πόπη. Την Πόπη την Ευαγγελοπούλου, Πόπη μου καλημέρα, στη Ρούλα τη Λάβα, τη Σπυριδούλα την Απιώτη, την Ευγενία την Κόκα, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή, τον Λατρεμένο, τον Νίκο τον Γκαλία.
Να πω εγώ καλημέρα. Να, στον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου που είναι το τελευταίο μήνυμα που στέλνει. Την Ελένη τη Ράπτη, τον Στέφανο τον Ιωαννίδη, τον Άγη, την Άσια, τον Γιώργο, τον Ηλία τον Σωρόκο, τον Παναγιώτη, τη Σπυριδούλα. Είναι πάνω από.
Ηλία Σωρόκο, Ηλία μου, τι κάνει. Έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό.
Είναι πάνω από 100 τα μηνύματα που έχουν έρθει από την ώρα που, έχουμε, που λέμε και συνέχεια έρχονται. Πολλές καλημέρες, πολλές ευχές για καλό μήνα, παρεμβάσεις στο θέμα των εποχικών πυροσβεστών. Και προτάσεις από κάποιους επ' αφορμής της συζήτησης που κάναμε και της ενημέρωσης.
Πολλά
βέβαια,
σχόλια.
Προφανώς, πολλά σχόλια. Ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει αυτό το θέμα
βέβαια,
και δικαίως.
Και θα το συζητήσουμε τώρα και
θα το συζητήσουμε και με τον καλεσμένο.
Καλημέρα
μας,
και στην Ηρώτη Μαλαβάζου, καλημέρα και στην Ευγενία τη Λατρεμένη. Εντάξει, πραγματικά είναι ένα ζήτημα το οποίο και προκαλεί για συζήτηση και με έναν τρόπο δυστυχώς στην κοινωνική δικτύωση διχάζει. Από χτες, έτσι. Δηλαδή...
Και είναι λογικό. Δηλαδή, μόνο και μόνο εμείς προσπαθώντας να ενημερώσουμε πόσες διαφορετικές απόψεις, προσπαθώντας να εκφράσουμε τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών, έχουμε πει.
Ναι.
Είναι.
Να στείλουμε την καλημέρα μας και στον Νίκο τον Μουμούρη. Από το νησί των Φεάκων μας στέλνει τις καλημέρες και τις ευχές του. Να σε καλά, Νικόλα. Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Θέλεις να μας διαβάσεις ενδεικτικά κάποια μηνύματα από αυτά που λαμβάνουμε στο Viber πριν πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας?
Βέβαια, βέβαια.
Να πούμε ότι στον ήχο έχει αναλάβει ο Νικόλας ο Τσιπλάκης.
Καλώς τον. Βλέπω μήνυμα Κροατή που λέει δυστυχώς το κράτος δεν ενδιαφέρεται για την δασοπυρόσβεση. Άλλο μήνυμα που λέει ότι θα μπορούσαμε να τις αξιοποιήσουμε το χειμώνα σε άλλες εργασίες, στην προετοιμασία των δασών κτλ.
Πάμε να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κεντρικό καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Ένα πρόσωπο που βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας αυτές τις μέρες και λόγω εξαγγελιών που έχουν να κάνουν με το νέο με το σύστημα φορολογίας, την ΑΔΕ κλπ. Και λόγω μισθού. Η οικονομία έτσι κι αλλιώς είναι πάντα στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Όμως. Είναι λογικό να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τα τρέχοντα, διότι χθες ο κύριος Χατζηδάκης ήταν και από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο Ίδρυμα Καραμαλή.
Βέβαια.
Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα. Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηδάκη.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Θα θέλαμε, πριν περάσουμε στα θέματα της δικής σας αρμοδιότητας, κάποια σχόλιά σας για την επικαιρότητα, γιατί η επικαιρότητα είναι πολύ καυτή, ιδιαίτερα από χθες το βράδυ. Ξεκινάμε από αυτά που συνέβησαν τα επεισόδια έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης με τους εποχικούς πυροσβέστες. Ξέρετε, έχει προκαλέσει άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις πυρκαγιές τα καλοκαίρια, βρέθηκαν να τρώνε ξύλο ουσιαστικά και να είναι αντιμέτωποι
έτσι,
με χημικά από τα ΜΑΤ. Το σχολείο σας θα θέλαμε. Είναι...
Δεν ήμουν εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε.
Προφανώς.
Δεν είμαι αρμόδιος. Τώρα το πρωί διάβασα και εγώ. Φαντάζομαι θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Ήδη υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις οι οποίες μιλούν για κάποια επίθεση που έγινε από ορισμένους εποχικούς πυροσβέστες και σχετική άδεια που έδωσε η εισαγγελία για την επέμβαση της αστυνομίας. Αλλά αυτή την ώρα να σας πω την αλήθεια και εγώ αναπαράγω απλώς δημοσίευμα.
Υπάρχει ένα ερώτημα όμως που θέτουν και νομίζω ότι άπτεται και της δικής σας αρμοδιότητας. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι? Λένε με δεδομένη την κλιματική κρίση δεν χρειαζόμαστε μόνο κάποιους μήνες. Ήδη έχουμε φωτιές που καίνε στο Παγκαίο και για ημέρες μια φωτιά.
Και θα έχουμε και
πλημμύρες. Δεν θα μπορούσε το κράτος να μας αξιοποιήσει όλο αυτό το διάστημα?
Κοιτάξτε, το κράτος έχει διευρύνει τον αριθμό των πυροσβεστών αφενός. Κατά 1500 από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και επίσης καθώς υπάρχει ο θεσμός αυτός των εποχικών πυροσβεστών δίνει και μια μοριοδότηση στις εξετάσεις που υπάρχουν στη συνέχεια σε όσους είναι ήδη εποχικοί πυροσβέστες ώστε να έχουν μια πλεονεκτική θέση. Αυτό μπορώ να σας πω. Τώρα τα επιχειρησιακά, ξέρετε, εγώ μη πω.
Ναι. Βέβαια, όλα περνάνε από εσάς, από το ταμείο.
Ναι, αλλά μιλάτε για την ουσία.
Αν αντέχει το ταμείο, είναι το θέμα. Ναι. Να έρθουμε όμως σε κάποιο άλλο γεγονός, το οποίο ήσασταν παρόν και μάλιστα και με μια θεσμική ιδιότητα. Εκτός από Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, είστε και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ήσασταν λοιπόν χτες στο Ίδρυμα Καραμαλή, όπου είχαμε τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, για την οποία έγινε τόση συζήτηση πριν, έτσι, ακούστηκαν τόσα σενάρια και βέβαια βλέπουμε και τόσους σχολιασμούς σήμερα και στο διαδίκτυο και σε εφημερίδες και παντού. Το ερώτημα είναι απλό. Υπάρχει ψύχρα, πιστεύετε, μεταξύ των δύο πλευρών και μια ψύχρα η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εσωκομματικό πρόβλημα και ενδοκυβερνητικό πρόβλημα τη Νέα Δημοκρατία?
Εγώ προσωπικά τυχαίνει να έχω υπηρετήσει και τους τρεις.
Βεβαίως.
Και τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά και τώρα φυσικά τον κύριο Μητσοτάκη. Σέβομαι και τους τρεις. Είναι λογικό μέσα σε ένα μεγάλο κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία να υπάρχουν και διαφορετικοί τόνοι στις τοποθετήσεις και διαφορετικές απόψεις. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι πως προχωρούμε μπροστά κάνοντας αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευτεί στις εκλογές του 2023 και με δεδομένη την κατάσταση, ακόμη περισσότερο με δεδομένη την κατάσταση που υπάρχει στην αντιπολίτευση, θα ήταν παράξενο, για να μην πω κομικοτραγικό, η Νέα Δημοκρατία να έχει προβλήματα ιδιαίτερα αυτή την ώρα, όταν έχει μια ισχυρή λαϊκή εντολή και όταν εφαρμόζει ένα πρόγραμμα κοινής λογικής το οποίο έχει ανεβάσει χωρίς καμιά αμφιβολία την Ελλάδα σε αρκετούς τομείς, πολλά σκαλιά παραπάνω. Και πιστεύω ότι ακριβώς επειδή αυτό το μήνυμα είναι κατανοητό σε όλους και τα στελέχη και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στους απλούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, όλη η συζήτηση που δραματοποιεί το σχετικό θέμα νομίζω έχει πολύ υπερβολικές διαστάσεις.
Μάλιστα.
Πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει όμως αυτή η ψυχρή ατμόσφαιρα που υπάρχει, θεωρείται δεδομένη μεταξύ ιδιαίτερα του κυρίου Σαμαρά και του Κυριάκου Μητσοτάκη, να φτάσει μέχρι και την καταψήφιση του προϋπολογισμού ή έστω την αποχή από την ψηφοφορία?
Δεν το πιστεύω, δεν έχει καν περάσει από το μυαλό μου και δεν νομίζω ότι τίθεται καν τέτοιο θέμα. Άλλωστε, ο προϋπολογισμός έχει μόνο θετικά μέτρα, υπό την έννοια ότι έχει 12 αυξήσεις αποδοχών, 12 μειώσεις φόρων, προβλέπει περαιτέρω μείωση και θα επιτευχθεί περαιτέρω μείωση της ανεργίας, περαιτέρω άνοδος του ποιοτικού επίπεδου των Ελλήνων. Επομένως, είναι ανεφαντικημένο αυτή η συζήτηση.
Να έρθουμε λίγο στα φορολογικά. Επισκεφτήκατε το νέο κτίριο της ΑΔΕ μέσα στην...
Και εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, δεν τίθεται κανένα θέμα για την προοπτική της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα μπορούσε να τεθεί? Άλλωστε, όταν σας είπα αφενός δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και αφετέρου με τη Νέα Δημοκρατία όλοι αναγνωρίζουν παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις ότι έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα μπροστά σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς.
Επειδή μπήκανε, ήθελα να προχωρήσω τα φορολογικά, αλλά μια, ας πούμε, ένα σχόλιο στην παρατήρησή σας. Έχει μπει τώρα το θέμα των εθνικών ζητημάτων στη μέση και αυτό, επειδή απευθύνεται σε ένα, ας το πούμε, συντηρητικό ακροατήριο, είναι λογικό να ενεργοποιεί ευαισθησίες και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς, αλλά και στην βάση της παράταξης.
Χτες ήταν εκδήλωση, όπως είπατε, για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθεί και στην εξωτερική πολιτική τις παρακαταθήκες του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Που είναι μια γραμμή πατριωτισμού και ρεαλισμού.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να έρθω στα φορολογικά. Επισκεφτήκατε το κτίριο της ΑΔΕ και ακούσαμε ενδιαφέροντα πράγματα από εσάς. Ας πούμε, δεσμευτήκατε ότι θα συνεχιστούν οι μειώσεις φόρων μέχρι και το 2027. Μαθαίνουμε ότι τα πράγματα στο μέτωπο των εσόδων είναι καλύτερα από ό,τι αναμενόταν. Εγώ να ρωτήσω πότε θα έχουμε χειροπιαστά παραδείγματα ελάφρυνσης ιδιαίτερα των μισθωτών, γιατί κακά τα ψέματα αυτοί είναι που τραβάνε όλο το βάρος και είναι αντιμέτωποι και με το κύμα της ακρίβειας και με όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που σχετίζονται με το ροκάνισμα του εισοδήματος, έμεση φορολογία και τα σχετικά.
Πότε χειροπιαστά δείγματα ελάφρυνσης θα έχετε από την 1η Ιανουαρίου και μετά, διότι όπως μόλις είπα, υπάρχει ένας προϋπολογισμός με βάση τον οποίο θα έχουμε 12 διαφορετικές αυξήσεις αποδοχών, αλλά και στο επίπεδο των φόρων 12 διαφορετικές μειώσεις φόρων. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μείωσης για το 2025 είναι η μείωση κατά μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών, που είναι καλό νέο και για τους εργοδότες αλλά και για τους εργαζόμενους. Θα έχουμε όμως παράλληλα και άλλες μειώσεις φόρων σε όσους, ας πούμε, διαθέτουν κλειστά ακίνητα στην τελευταία τριετία. Ο ΦΠΑ θα εξακολουθήσει να είναι μηδενικός στις καινούργιες οικοδομές. Οι αγρότες θα έχουν επιστροφή σε μόνιμη πια βάση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο κτλ.
Ναι, έχετε εξαγγείλει την, μεταξύ άλλων, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα, μια και μιλάμε
αυτό,
για φορολογικές ελαφρύνσεις. Σκέφτεστε και την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τους αυτοαπασχολούμενους?
Όχι. Όχι.
Γιατί είδαμε τέτοια δημοσιεύματα και ξέρουμε ότι είναι αίτημά τους.
Δημοσιεύματα μπορεί να είδατε, αλλά το νομοσχέδιο αυτό, το νόμος αυτός ήρθε για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής.
Ναι.
Μετά από πολλά χρόνια, για πρώτη φορά ο μέσος μισθωτός πληρώνει κατά τη λιγότερο σε φόρους από ότι ο μέσος ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν είναι νοητό, όπως έχω ξαναπεί, το αφεντικό σε μια δουλειά να πληρώνει
λιγότερο από τον εργαζόμενο.
Από τον εργαζόμενο του, ιδιαίτερα όταν αυτός αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Είναι μια σημαντική αλλαγή. Τώρα, στο μέλλον, εάν μας επιτρέψουν τα δεδομένα, τα τεχνολογικά, δεν ξέρω κι εγώ σε πόσα χρόνια, να εφαρμόσουμε και εκεί και αλλού συστήματα στηριγμένα στις νέες τεχνολογίες, στην τεχνητή νοημοσύνη και τα λοιπά, που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε σε ένα άλλο σύστημα. Αλλά αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα επιστρέψουμε στο παλιό σύστημα και σίγουρα δεν έχουμε στα σκαριά τέτοιες σκέψεις και όλα αυτά τα οποία γράφονται είναι από κύματα φαντασίας.
Να ρωτήσω εγώ το εξής. Έχουμε συζητήσει μαζί αρκετές φορές, κύριε Υπουργέ.
Άλλωστε, ακόμα δεν έχουμε ψηφίσει την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Δηλαδή, μην τρέχουμε. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Σας απάντησα από την αρχή, όχι.
Ναι, όχι. Ναι. Όχι. Λοιπόν, έχουμε συζητήσει αρκετές φορές μαζί, κύριε Υπουργέ, ότι η πιο δύσκολη φορολογία, ιδιαίτερα για τα μεσαία στρώματα και τους πιο ευαίσθητους οικονομικά, είναι η έμεση φορολογία. Σε αυτό το πνεύμα, και επειδή φαίνεται ότι υπάρχει μία βελτίωση στα έσοδα, σκέφτεστε ενδεχομένως τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων όπως τα τρόφιμα ή υπηρεσιών, για να δώσετε μια επιπλέον ανάσα σε μισθωτούς?
Κοιτάξτε, τώρα αυτή τη χρονιά, το 2025, λόγω του ότι έχουμε καλύτερες επιδόσεις στο μέτωπο της αντιμετώπισης προδιαφυγής και πάει καλά και η ανάπτυξη συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορούμε και κάνουμε αυτές τις 12 μειώσεις φόρων και αντί να κάνουμε μισή μονάδα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κάνουμε μία μονάδα μείωση. Ακριβώς γιατί μας το επιτρέπει η οικονομία, ο προϋπολογισμός και τα θετικά αποτελέσματα στη μάχη της προδιαφυγής. Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια και γι' αυτό το λόγο, λόγω ανάπτυξης και λόγω φοροδιαφυγής, λογαριάζουμε ότι θα έχουμε και νέες μειώσεις φόρων και το 26 και το 27. Η έμφαση θα είναι στους άμεσους φόρους.
Δηλαδή στη μείωση των φορολογικών συντελεστών ουσιαστικά, αυτό λέτε.
Πώς θα είναι δεν ξέρω, αλλά εν πάση και κανείς δεν ξέρει.
Στοχεύοντας τα μεσαία εισοδήματα.
Πολύ νωρίς. Στοχεύοντας εκεί που θα στοχεύσουμε όταν θα έρθει η ώρα.
Μάλιστα.
Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι μην πιστεύετε όσα γράφονται, δεν ισχύουν.
Μάλιστα.
Σας το λέω τώρα τελείως ανοιχτά. Εκείνο που να ξέρετε, σας το είπα, είναι ότι η έμφαση θα είναι, ξαναλέω, και αυτό είναι η είδηση αν θέλετε, έτσι, στους άμεσους φόρους.
Στους άμεσους φόρους.
Στους άμεσους φόρους, γιατί αυτό είναι κάτι πιο ορατό στους πολίτες και επίσης η όποια μείωση δεν ενθυλακώνεται από ενδιάμεσους, πάει κατευθείαν στον πολίτη.
Πριν πάμε στο κατώτατο μισθό, γιατί θέλουμε να ρωτήσουμε.
Θέλω να ρωτήσω και εγώ κάτι με τους φόρους.
Ναι,
και το ΦΠΑ.
Εγώ για τους φόρους. Επειδή αναφερθήκατε και στο θέμα των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της η ΑΔΕ, το είπατε και στα εγγένεια του κτηρίου, των νέων ψηφιακών εργαλείων που πιστεύετε ότι μπορούν να φέρουν περισσότερα έσοδα, κυρίως από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Έχετε περίπου υπολογίσει τα έσοδα αυτά, δηλαδή τι βελτίωση μπορεί να επιτύχει το κράτος στο θέμα των δημοσίων εσόδων?
Ο στόχος είσαμε το 2027 είναι να έχουμε έσοδα από την προσπάθεια για τη μείωση της προδιαφυγής ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
Μάλιστα.
Έτσι, σταδιακά θα φτάσουμε εκεί. Ήδη έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και σημαντικά αποτελέσματα στο ΦΠΑ, ας πούμε. Το πρώτο εξάμηνο του 2024, φέτος, είχαμε έσοδα ύψους μεγαλύτερα κατά 10,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με πληθωρισμό 3%, που σημαίνει ότι το 7,3% ήταν ανάπτυξη και POS, σύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές. Αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα έχουμε περαιτέρω μείωση του κενού ΦΠΑ, όπως λέγεται, φτάνοντας στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027. Δηλαδή πόσα λεφτά, αναφέρομαι στο πόσα λεφτά χάνει το κράτος από το ΦΠΑ. Ήδη έχουμε μια πολύ σημαντική μείωση. Από το 2018 είσαμε το 2023, έχει πέσει στο μισό το κενό ΦΠΑ. Και να ξέρετε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση που αντικειμενικά, αν το μετρήσετε, έχει κάνει την πιο συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Σκέφτεστε και τη διασύνδεση του Άιρις μετά τις ταμιακές μηχανές?
Όχι με τις ταμιακές μηχανές.
Όχι.
Αυτό είναι λάθος. Δεν χρειάζεται. Υπάρχει ένα QR code, είναι πιο τεχνικό. Εν πάση περιπτώσει, ναι, θα λειτουργεί παράλληλα και το Άιρις με όλες τις αποδείξεις. Ο στόχος είναι να διευρυνθεί παντού. Τώρα είναι υποχρεωτικό στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιτιδευματίες. Ο στόχος είναι να πάει σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαιρέτως. Τώρα θα μου πείτε γιατί το κάναμε υποχρεωτικό. Διότι βολεύει τον απλό καταναλωτή, δεν πληρώνει τίποτα ο απλός καταναλωτής, ούτε όταν
ούτε συνελάσσεται
με έναν άλλο πολίτη, ούτε όταν συνελάσσεται με έναν ελεύθερο επαγγελματία, αλλά τελικά, γιατί άκουσα και εκεί παράπονα, επιβάρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καμία επιβάρυνση. Ίσα ίσα είναι πολύ καλύτερο από ότι να πάνε με τις κλασικές μεθόδους, με κάρτες κλπ. Διότι είναι πολύ χαμηλότερες οι χρεώσεις στο ΙΡΙΣ από ό,τι είναι με τα ποιούς. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες εννοώ.
Ναι, ναι, ναι. Σκέφτεστε δηλαδή, να αλλάξετε το όριο, να το θέλουμε, μεγαλώσετε.
Θα έπρεπε να το θέλουμε, να το θέλουνε, ακόμα και αν εμείς δεν το κάναμε. Mm-hmm.
Σκέφτεστε να μεγαλώσετε το όριο, γιατί ακούω ένα τέτοιο αίτημα. Να μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερο εύρους συναλλαγές. Από τα 500 στα 1000.
Υπάρχουν σκέψεις του χρόνου, συγγνώμη, πέρσι τέτοιο καιρό όταν το κουβέντιαζα, οι μισοί με κοίταζαν τι λέει τούτος εδώ.
Ναι.
Ποιο είναι αυτό το ήρις, υπάρχει, δεν υπάρχει, τι κάνει. Μετά αμφισβητήθηκε από την αντιπολίτευση ότι πράγματι λειτουργεί, ότι είναι φτηνό, ότι είναι τσάμπα για τους πολίτες μεταξύ τους συναλλαγές. Είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε αγκαλιάσει, προχωράει βήμα-βήμα και θέλουμε να το στηρίξουμε. Το σημαντικό είναι, προσέξτε, ότι στις καθημερινές μας συναλλαγές μας εξυπηρετεί. Διότι μιλάμε για τον πολύ κόσμο, τους μισθωτούς, τα νέα παιδιά, τους συνταξιούχους. Το ύψος που ήδη υπάρχει είναι σίγουρα χρήσιμο. Έτσι.
Εύκολος τρόπος και χωρίς ιδιαίτερες χρεώσεις. Τώρα, δύο πραγματάκια ακόμα. Το ένα, δύο ερωτήσεις. Το ένα σχετίζεται με τη δέσμευσή σας ότι πια θα σταθεροποιηθεί ο τρόπος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και ο χρόνος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Αυτό, τι σας δίνει τη βεβαιότητα ότι θα τηρηθεί τα επόμενα χρόνια? Γιατί συνήθως αυτό το όνειρο που ήταν και άλλων υπουργών δεν έγινε ποτέ πράξη, δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Ήταν ελάστικο.
Δεν είναι μόνο ότι ορίζουμε μια σταθερή ημερομηνία 15 Μαρτίου με 15 Ιουλίου. Κάνοντας δεκτή την πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου, δηλαδή ουσιαστικά και των λογιστών, ναι, έτσι όπως εκφράζονται από το Οικονομικό Επιμελητήριο, βάζουμε κυρώσεις τόσο στην ΑΔΕ και το διοικητή της, στη διοίκηση γενικότερα της ΑΔΕ, όσο και στους διοικητές των άλλων οργανισμών που είναι υπεύθυνοι να δίνουν τα σχετικά πιστοποιητικά για να συμπληρωθούν οι φορολογικές δηλώσεις, ΕΦΚΑ, ΕΟΠΗ κτλ. Βάζουμε κυρώσεις και πρόστιμα σε περίπτωση στους ίδιους προσωπικά, ναι, σε περίπτωση που δεν δώσουν τα πιστοποιητικά και τα στοιχεία νωρίς. Επομένως, καθώς υπάρχει αυτή η αντίληψη πια, που για πρώτη φορά υιοθετείται από το ελληνικό δημόσιο, θεωρούμε και εμείς και το Οικονομικό Επιμελητήριο ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να λειτουργήσει αυτό. Διότι αν δεν δώσει ο τάδε διοικητής ή ο δίνα υπηρεσιακός γραμματέας Υπουργείου τα στοιχεία, θα φάει καμπάνα, 2.500 ευρώ ο ίδιος, και μετά για κάθε μέρα καθυστέρηση θα τρώει και ένα πεντάρικο ακόμα.
Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε και κάτι τελευταίο για τον κατώτατο μισθό.
Για τις εσφαλμένες δηλώσεις.
Να σας ρωτήσουμε...
ξέχασα να σας πω κάτι σε σχέση με αυτά που προηγουμένως, που είναι σημαντικό γιατί βγήκε χτες από τη Eurostat. Το 2023, λόγω των μειώσεων φόρων από τη μια πλευρά, mm-hmm, και λόγω και της ανάπτυξης από την άλλη πλευρά, και παρά το ότι έχουμε σύλληψη φορολογίας λόγω των μέτρων για τη φοροδιαφυγή, το 2023 σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα ήταν η χώρα με τη μεγαλύτερη μείωση φόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Μάλιστα.
Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Γιατί καμιά φορά επιχειρείται να παρουσιαστεί το εντελώς αντίθετο. Όχι, κάναμε μειώσεις φόρων από τη μια πλευρά, είχαμε ανάπτυξη της οικονομίας από την άλλη πλευρά και έτσι παρά τις πρωτοβουλίες για τη φοροδιαφυγή, η χώρα μας ήταν η πρώτη το 2023 σε μείωση σε φόρων ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.
Πάμε και
στο
τελευταίο.
Να σας ρωτήσουμε για τον κατώτατο μισθό και τον νέο τρόπο υπολογισμού.
Εδώ νομίζω περιμένει όλος ο κόσμος αυτό το ερώτημα. Ό,τι μπορείτε να μας πείτε, γιατί καταλαβαίνουμε και οι δύο ότι είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις για αυτό το θέμα. Με τον κατώτατο μισθό τι γίνεται?
Εισάγεται ένα νέο σύστημα με βάση την νέα οδηγία την ευρωπαϊκή για τους κατώτατους μισθούς, που θα βασίζεται σε ένα μαθηματικό τύπο ο τελικός υπολογισμός. Από τη μια πλευρά ο πληθωρισμός, ιδιαίτερα ο πληθωρισμός για η επίπτωση του πληθωρισμού στους περισσότερο χαμηλόμισθους,
ναι,
από τη μια πλευρά, και η παραγωγικότητα από την άλλη. Έτσι ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο σύστημα με αντικειμενικά κριτήρια, με βάση και το πνεύμα και το γράμμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Εμείς βασικά παίρνουμε το γαλλικό σύστημα και το υιοθετούμε.
Εμείς ζητάμε και αριθμό όμως που θα πάει φέτος.
Επειδή θα ισχύσει από το 28 αυτός ο υπολογισμός φέτος.
Μπορώ να σας πω ότι ισχύει η δέσμευση της κυβέρνησης για 950 ευρώ κατώτατο μισθό.
Το 27.
Ως το 2027. Το 27. Αυτό. Υπάρχουν διαδικασίες, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, θα ήταν αντιθεσμικό. Μπορώ να σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε η Ελλάδα είναι 12η στους 22 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ύψος του κατώτατου μισθού, στους 22 γιατί οι άλλοι 5 δεν έχουν κατώτατο μισθό. Και αυτό λαμβάνοντας υπόψη και την αγοραστική δύναμη. Μπορώ επίσης να σας πω ότι ο κατώτατος μισθός από το 2019 και μετά έχει ανέβει κατά 27,7% στην Ελλάδα, ενώ ο πληθωρισμός 16,5%.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλό μήνα και πάλι. Πάμε γρήγορα. Εγώ θα έλεγα και χωρίς σηματάκι, Νίκο, για να τελειώνουμε. Στον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη, να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Έχουμε αυτή την ώρα πολλή κίνηση στην λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα. Και προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, αλλά και προς Αθήνα. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι μέχρι και το Κηφισό. Ο Κηφισός στην άνοδο του από την Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ίδιο τμήμα. Η Αττική οδός από το Ζεφύρι μέχρι και το Μαρούσι έχει δυσκολίες στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι τη δική της Λακεντίας. Στο κέντρο της Αθήνας αρκετή κίνηση και σε εξέλιξη αυτή την ώρα κινητοποίησης των εποχιακών πυροσβεστών. Ναι. Ο Πειραιάς είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Ποσειδώνος, Βουλιαγμένη, Σαλήμου, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων έχουν αρκετά προβλήματα αυτή την ώρα.
Έως εστίρεις το δακτύλιο σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλημέρα και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
Τεράστιο ευχαριστώ για την επικοινωνία σας.
Είναι...
Πραγματικά είναι συγκινητική.
Και μας αρέσει που σας αρέσει αυτός ο τρόπος επικοινωνίας.
Θα τα σκανάρουμε όλα τα μηνύματα και με τους περισσότερους θα επικοινωνήσουμε και προσωπικά. Να είστε καλά.
Καλό σας μήνα και πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο.
Όχι. Have a nice weekend. Πες το
όπως το λένε nice και στο χωριό μου το Λεωνίδιο της Κινουρίας. Στην καλά, γεια σας. It's not